Hrvatskoj, na hrvatski memento u stvari. I tu je vlada od početka bila prisutna, dakle i prije nego što sam bio predsjednik vlade i postoje određene, prije svega moralna obaveza da se ovaj projekt završi. U njemu vlada sudjeluje kao najveći pojedinačni kontributor, ali ne jedini. Dakle, tu su i grad, i županija, i alkarsko društvo samo. I sa ovim objektom, ovaj kraj, grad Sinj, dobijaju nešto na što mogu biti ponosni i što može imati i poslovne koristi, ali prije svega jedna korist za zajednicu. Dakle, ovdje će dolaziti i djeca iz cijele Hrvatske, iz Dalmacije, ali iz cijele Hrvatske i učiti nadam se objektivno o našoj povijesti.
Evo, kako komentirate ocjene Europske komisije po kojem smo na samom dnu po gospodarstvu svime predviđaju?
Pa mi smo preuzeli vladu zemlji i ekonomiji koja je bila na dnu. Mi se sa tog na, ako smo bili baš na samom dnu, nismo bili na dnu, ali bili smo prenisko. Mi se s njega lagano dižemo i kada je u pitanju nezaposlenost, a sljedeće godine i gospodarski rast. Prognoze Europske komisije su prognoze Europske komisije. One su bile malo u vakumu zato što su bile donesene i prije ovog rebalansa proračuna. I to je to, još jedna prognoza. Dakle, vrlo često prognozama griješe, to znate. Ali ovdje se radi o sitnim pomacima koji su jako važni. Dakle, ako rast bude 0,5%, govorit ćemo da imamo rast. Ali to bi trebalo biti i više od toga. U Europi u ovom trenutku malo gdje vidimo gospodarski rast. Irska, države koje su imale značajan pad, ogromne probleme u krizi. Baltičke republike, svi ostali su, nažalost, oko nule i Hrvatska živi u takvom okružju. Anemične i slabe sjeverne Italije koja pada, ekonomski Njemačka koja stagnira i mi koji se držimo tu negdje, ali ne zadovoljava nas to. Prema tome, to je ono što mene zanima, nešto je rekla Europska komisija. Mi moramo donijeti proračun, ne Europska komisija. Mi moramo i naćemo način da sljedeće godine na rashodima smanjimo potrošnju za, nadam se, 3 milijarde ili manje od 3 milijarde kuna. I to je borba koja traje iz godine u godinu, ali Hrvatska se navikla trošiti, a ne pita to dokle novac.
Predviđa rast na zaposlenost, rast deficita.
Kad smo već kod prognoza, ide li ministar Mihajlović, Zmajlović?
Iz vlade.
Hoćete li ga razriješiti?
Evo,
zašto?
Pitam.
Zbog niza propusta, zbog preseljenja u Zagreb Tavor, zbog prebacivanja odgovornosti na dokaz.
Mediji nagađaju.
Pa nemojte nagađati. Dakle, ministra se smjenjuje zaista kada za to postoje ozbiljni razlozi. Jednom se to dogodilo od kad sam predsjednik vlade i to sam morao učiniti. Ovi ostali ministri nisu smijenjeni, oni su zamijenjeni. A da bih smijenio ministra u mandatu, moram za to imati zaista ozbiljnije razloge od medijske spekulacije i pritisaka, pa i hajke na jednog čovjeka koji je preselio ministarstvo i prema svemu što vidim potrošio manje. Ali to je njegovo pravo i dužnost kao ministra, on za to odgovara. Odgovara za zakonitost i moralnost poslovanja, a pojam kao što je rastrošnost u ozbiljnoj državi koja ima proračun i jasne parametre ne postoje. Dakle, mene zanima je li sve bilo po zakonu jer se netko materijalno koristio. I rekao sam i ponovit ću, dakle, budući se ministri, potpuno ću izuzeti ministre da ih zaštitim od ovakve vrste poslova. Dakle, da se ministar bavi preseljenjem ministarstva koje je na 15 lokacija, plaća 15 najamnina i onda kad to pokušavaš sve objediniti, onda te napadnu. To će u buduće raditi Ured za upravljanje državnom imovinom.
Evo možemo se vratiti na Sinj. Rekli ste nastavit će vlada pomagati ovdje. Koliko je točan iznos u idućem proračunskom razdoblju za dovršetak kapitalnog dijela, to je muzej Sinjske alke?
O tome ćete razgovarati sa ljudima, da ja sad ovdje se ne razmišljam brojkama, ja znam koliki je iznos točno u 100.000 kuna. To nije moj novac, dakle to je novac hrvatskih poreznih obveznika koje je vlada političkom odlukom odlučila namijeniti ovdje. Dakle, to je posredno korist za grad Sinj i ovaj kraj. A što se tiče grada Sinja, ovdje se ide u izgradnju nove osnovne škole, tu negdje u centru grada. To je recimo nešto u čemu vlada izravno sudjeluje. Dakle, gradi se nova osnovna škola u Sinju, gradit će se vjerojatno sportska dvorana i to je Sinju potrebno, ali ovdje ima, hvala Bogu, dosta djece i uvjeti smjenskog rada su nepovoljni. Dakle, trebalo bi ići prema tome da, barem u ovako malim gradovima, djeca idu u školu samo ujutro.
Datum predsjedničkih izbora, navodno 11. siječnja, neki kažu da se time probiva ustavni rok.
ako to zaista bude 11. siječnja, o tome još nisam zaista stigao razmišljati. A nismo ni razgovarali o tome, ali kada bi to bio 11. siječnja, koliko ja znam, time se ne bi probio ustavni rok. pod uvjetom da je to 11. siječnja, ali mislim da je to u ovom trenutku potpuno sporedno pitanje. Čak i kad su predsjednički izbori u pitanju, hoće to biti 11. siječnja, 4. siječnja, 28. prosinca, tako sve.
Hoće li ići u Vukovar 18. 11.
Da, da.
Što očekujete
tamo? Očekujem kao i što sam očekivao i uvijek ću očekivati i nadati se i na dan pobjede i hrvatskih branitelja 5. kolovoza da su to dva događaja koja Hrvatsku ujedinjuju, dakle u pijetetu u Vukovaru i u proslavi u Kninu, ne? Međutim, isto tako nemam iluzije da neki ljudi to neće probati iskoristiti za političke provokacije, galamu, stvaranje tenzije koja se ovih dana događa. Dakle, sve to ide prema tom datumu, 18. 11. odnosno studenoga, kada bi Hrvatska trebala biti zajedno u nekakvom miru i poniznosti, recimo to tako. To će bolji vjernici od mene bolje znati objasniti, ali bojim se da ima ljudi, političara prije svega, koji žive i vapiju za incidentom.
Vukovarski stožer je podnio kaznenu prijavu protiv vas. Kako to komentirate?
Niko. Koliko ja znam, nisam nikada, obavljajući javnu dužnost, učinio ništa što bi opravdalo bilo kako prijavu. A
jeste li bili u uskoku?
Politika, ne, to znam.
Jeste li bili u uskoku prije dva tjedna zbog slučaja Bandić, što kaže Brkić?
Prije uhićenja Bandića dva dana bili s djelatnicima
uskoka. To je njegova insinuacija.
Čujte, ja vam slabo čitam te vrste novina, a naročito intervjue to uopće ne čitam, dakle to me nema smisla da pitate. Savjetnici mi kažu ono što je važno, a ovo očito nije važno. Međutim, pozvao bi gospodu iz HDZ-a da daju doprinos funkcioniranju hrvatskih institucija, jedna od njih je Ustavni sud, koji ima već mjesecima i mjesecima prazno mjesto jednog ustavnog suca ili sutkinje. Dakle, to treba popuniti, nema ni jednog razloga da se ne dogovorimo oko dvotrećinske trećine koja je potrebna za izbor ustavnog suca. To moja koalicija ne može sama, nema nas dovoljno. Imamo većinu, ali nemamo dvotrećinsku većinu. I spominjalo se ime, iza toga stoji moja stranka i moji koalicijski partneri, Mladena Bajića, bivšeg državnog odvjetnika, za kojeg smatramo da bi bio dostojan i dobar ustavni sudac. Pa me zanima što o tome misle gospoda predsjednik te stranke, a ne diplomac.